Блукаю па вузкіх вулках старога роднага места. Чаму ты не тут, не са мною, вялікі крывіцкі род? І кожны мой крок паўтарае акорды жалобныя месы. Так, кожны мой крок, асцярожны крок. О хваля харалу, гатовая ўздыбіць дах і змесце, што помняць і славу і здраду сцены. З найлепшага цеста, мой Бог, табою злеплены бах. Але я прашу, гавары са мною на мове Шапена.